Αθωνική πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.
Ως τον εχμαλούτον εμεθεώτης και τον τοχόν υπερέλα.
Χωρί στεφάνι. Σχόλιο στο χωρί στεφάνι του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από τον φιλόλογο Κωνσταντίνο Γανωτή. Η Χριστίνα η δασκάλα, η ηρωίδα του διηγήματος χωρίς στεφάνι του Παπαδιαμάντη, την Μεγάλην Παρασκευήν όλην την ημέρα ερέμβαζε και έκλαιε μέσα της και μυρολογούσε τα νιάτα της και τα φύλτατά της όσα είχε χάσει. Ο Παπαδιαμάντης δεν μας τα διηγείται τα πράγματα από την αρχή. Μας στολίζει με την τέχνη του και την αγάπη του την ταπεινωμένη την Χριστίνα, ένα τζάτζαλο της κοινωνίας που δεν έχει φόβο να πέσει πιο κάτω στην κοινωνική αξιοκρατία, γιατί όπως λένε και οι ασκητάδες, ο υποκάτω πάντων ον, πού πεσείτε? Ακόμη και το όνομά της αργεί να μας το δώσει ο Παπαδιαμάντης, γιατί έπρεπε να μας θυμίσει πως ήταν και σπουδασμένη κάποτε η Χριστίνα. Ήταν δασκάλα και την έλεγαν Χριστίνα η δασκάλα. Από τον καιρόν όπου είχε ανάγκη από τα συστάσεις των κομματαρχών για να διορίζεται δασκάλα, εις των κομματαρχών τούτων, ο Παναγίσονται Λικανάτας ο Ταβερνιάρης την είχε εκμεταλλευθεί. Άμα ήλαξε το Υπουργείον και δεν ίσχυε πλέον να την διορίσει, της είπεν «Έλα να ζήσουμε μαζί και αργότερα θα σε στεφανωθώ». «Πότε?» «Με το λίγους μήνας». Μετά ένα εξάμηνον, μετά ένα χρόνον. Έκτοτε, παρήλθον χρόνοι και χρόνοι και εκείνος είχε μαύρα τα μαλλιά και αυτή είχε να σπρίσει και δεν την εστεφανώθη ποτέ. Πάντα ο Παπαδιαμάντης μπερδεύει τους ηθικολόγους και τους φέρνει σε δύσκολη θέση. Αυτή η παράγραφος λόγω χάρη. Πώς να χαρακτηριστεί η ηθική δικογραφία της Χριστίνας ή το συναξάρι της? Η ζωή της είναι μια περιπέτεια όπου όλα ανακατεύονται και αν δεν έβαζε ο Θεός το χέρι του δεν θα μας έσωσε τίποτε. Ένας ορθόδοξος σαν τον Παπαδιαμάντη ξέρει ότι τα σύμπαντα είναι δούλα στον Θεό, ότι τα σύμπαντα δούλα σα. Άρα και οι αμαρτίες μας και οι αποτυχίες μας και οι αφέλειές μας μέσα στην χωάνη της ζωής μπαίνουν ανακατεμένα όλα, αλλά καθώς πυρώνονται ως εν χωνευτηρίο, βγαίνουν συχνά με την χάρη του Θεού άνθη ευώδη του Παραδείσου. Γιατί η άτυχη Χριστίνα η δασκάλα, που συνέζησε χωρίς στεφάνι με τον Παναγίτοντε Λικανάτα τον Ταβερνιάρη, μέχρι που άσπρισε και τέκνο δεν απέκτησε, υπέμεινε την εκμετάλλευση του Τελικανάτα, μέχρι του να ανατρέφει τα νόθα που του γεννούσαν οι άλλες ερωμένες του και μόλις τα ανέστενε και τα έφτανε στην γλυκιά ηλικία των νηπίων και τα είχε πονέσει πλέον ως τέκνα της, τότε ήρχε το ο χάρος, συνοδευόμενος από την Οστρακιάν, την Ευλογιάν και άλλας δυσμόρφους συντρόφους και της τα έπαιρνεν από την αγκαλιάν της. Η Χριστίνα αγαπούσε και υπέφερεν εν σιωπή την αδιαφορία του Τελικανάτα, που δε λόγον της έκανε πλέον περιστεφανώματος. Η Χριστίνα δεν διεκδικούσε τα δικαιώματά της. Δεν απέβλεπε σε καμιά δικαίωση σε αυτόν τον κόσμο. Θα μπορούσε όμως να μεταθέσει τις ελπίδες της στον ουρανό και να ζητήσει τις αξιομισθίες της για τις τόσες θυσίες. Να, από αυτή την προβολή του αποθυμένου εγωισμού την σώζει η αμαρτωλότητά της. Η Χριστίνα η δασκάλα συζεί μια ζωή τώρα με τον Τελικανάτα χωρίς στεφάνι. Είναι αμαρτωλή, ανευλόγητη, χωρίς την τιμή και την δικαίωση της Εκκλησίας. Αν ήταν σύγχρονή μας αμαρτωλή, θα αμφισβητούσε πρώτα την αμαρτωλότητά της στο όνομα των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της γυναίκας. Θα διεκήρυτε την κατάρρευση των ταμπού και της παραδοσιακής μυθολογίας. Εδώ η ηρωίδα μας στέκεται με απόλυτο σεβασμό στη ζωή, στην κοινωνία, στο μεταφυσικό τέμπλο της δημιουργίας. Το μόνο μειονεκτικό πλάσμα που βλέπει στον κόσμο είναι ο εαυτός της. Αυτό το αίσθημα θα μπορούσε να την κάνει εγκληματία ή ψυχασθενή αν το ζούσε μέσα σε πραγματική μοναξιά, δηλαδή όπως λένε στην εποχή μας, αν το αντιμετώπιζε ψυχολογικά ή κοινωνιολογικά. Η ηρωίδα του Παπαδιαμάντη είναι αμαρτωλή, αλλά όχι επαναστατημένη. Είναι αυτό που τονίζει συχνά το Ευαγγέλιο, ότι δεν είναι η αμαρτία που θα μας καταστρέψει τελικά, αλλά η επανάστασή μας κατά του Θεού. Και το ορατό σώμα του Θεού είναι η δημιουργία Του, φυσική και ανθρώπινη. Η αναγνώριση και ο σεβασμός απέναντι στον κόσμο του Θεού είναι η αντανάκλαση και η απόδειξη του σεβασμού απέναντι στον Δημιουργό Του. Έτσι γίνεται όταν η αμαρτία δεν περάσει μέσα από ιδεολογικές φάσεις και δεν γίνει δαιμονική. Είναι μια αμαρτία της σάρκας, όχι του νου, και γι' αυτό όχι αιωσφορική. Είναι πιο απλά μια ταπεινωμένη αμαρτία. Γι' αυτό και ετήρει όλα τα χρέη της, τα κοινωνικά, και μετήρχεται τα οικιακά έργα της καλύτερα από καθεμίαν. Και ενώ είχε μεγάλη καθαριότητα, δεν είχε την παραξενιά εκείνων των γυναικών που αγαπούσαν μέχρι υπερβολή στην καθαριότητα. Η ταπείνωση την έσωζε από την ειδωλοποίηση της αρετής και τη Μεγαλοβδομάδα εδιπλασίαζε τα σπρίσματα και τη Μεγάλη Πέμπτη έστεινε την χύτρα της και έβαπτε κατά κόκκινα τα πασχαλινά αυγά. Ύστερον ετοίμαζε την λεκάνη της, εγονάτιζεν, εσταύρωνε τρεις φορές τα λεύρη και ζήμωνε καθαρά και τεχνικά τις κουλούρες και ενέπηγε σταυροειδώς επάνω τα κόκκινα αυγά. Και το βράδυ, όταν ενύχτωνε, δεν ετόλμα να πάγει να ανακατωθεί με τα σάλας γυναίκας για να ακούσει τα 12 Ευαγγέλια. Ήθελε να ήταν τρόπος να κρυβεί. Να η ταπείνωση, η αυτομεμψία της ηρωίδας. Δεν θεωρούσε τον εαυτό της αντάξιο του κόσμου και πήγαινε όσο μπορούσε αθέατη, κολλητά με τον τείχον, αλεφοβήτο, μήπως γυρίσουν και την κοιτάξουν. Για αυτήν το πρόσωπο του κόσμου ήταν έλεγχος, γιατί έβλεπε τον κόσμο Άγιον. Η Χριστίνα γελάστηκε, πιέστηκε από την φτώχεια, εξευτελίστηκε, περιφρονήθηκε, καταπονήθηκε από τον εγωιστή και έκφυλον Τελικανάτα και όλα αυτά συνέθεσαν ένα στεφάνι μαρτυρίου, μαρτυρίου που χάρισε την ταπείνωση στην ηρωίδα. Είναι επιτυχία διηγηματογραφική η σύγκριση της ταπεινωμένης Χριστίνας με τον Γιαμπή των Επίτροπων που κατά την περιφοράν του επιταφείου έτρεχε να φτάσει στην οικίαν του για να φορέσει των μεταξωτών και ντυτών του σκούφων και να εξέλθει στον εξώστην με την ματαιουμένη να ποέτουσης έτος ελπίδα ότι οι ιερείς θα επεφάσιζαν να κάνουν στάσιν και να αναπέμψουν δέησιν υπό τον εξώστην του. Τότε και η πτωχή αυτή Χριστίνα η δασκάλα, εις το μικρόν παράθυρον της οικίας της, μισοκριμένη όπισθεν του παραθυροφύλου, εκράτη την λαμπαδίτσαν της με το φως ίσα με την παλάμη της και έριπτεν άφθονον μοσχολίβανον εις το πύλινον θυμιατών προσφέρουσα μακρόθεν το μύρον εις εκείνον, ώστι σε δέχθη ποτέ τα αρώματα και τα δάκρυα της αμαρτωλού. Και μη τολμώσα εγκύτερο να προσέλθει και ασπαστεί τους αχράντους και υλοτρίτους και αιμοσταγής πόδας του. Ξημερώματα Κυριακής, που γινόταν η Ανάσταση, η ηρωίδα μας κρατούσε ανοφελή και αλειτούργητη την λαμπαδίτσα της. Μισοκριμένη στο παράθυρον, άκουγε τις φωνές χαράς και τους κρότους της Αναστάσεως. Οι χριστιανοί γύριζαν στα σπίτια τους και η Χριστίνα εζήλευεν εκείνας όπου επέστρεφον τρέχουσε φρού-φρού από την εκκλησίαν. Εζήλευες, Χριστίνα, την ευτυχίαν των δικαίων που είχαν το θάρρος ή το θράσος να εκκλησιαστούν και να απολαύσουν το φως της Αναστάσεως. Φαίνονταν όλοι, ιδιαίτερα όλες, γιατί τις γυναίκες επρόσεχε η Χριστίνα, όλες ευτυχισμένες, σαν να μην είχαν τίποτε να κλάψουν, ούτε καν τις αμαρτίες τους. Είχαν κάνει, θα έλεγε κανείς, Ανάσταση χωρίς Μεγάλη Παρασκευή. Εδώ επισημαίνει ο Παπαδιαμάντης την έκπτωση του εκκλησιαστικού γεγονότος σε θρησκευτική εθιμική εκδήλωση, όπως συμβαίνει στην αστική ζωή, όπου κυριαρχεί η αλαζονία της δικαιωματικής ευτυχίας και η ανυποψία της ανάγκης του Σταυρού στην ζωή μας. Η Χριστίνα όμως έχει καρφωθεί στο Σταυρό της αμαρτίας της και ανυποψίαστη για το μυστήριο της μετανοίας που ενεργείται μέσα στην ταπεινή της καρδιά, έκλαιε και εμυρολογούσε την φθαρίσα νεότητά της. Όλη η φθορά της νεότητός της ήταν πως έζησε χωρίς στεφάνι ή μάλλον με το αγκάθινο στεφάνι της περιφρονημένης από τον άντρα και περιθωριοποιημένης από την κοινωνία. Μήπως τάχα και το αγκάθινο στεφάνι του νυμφίου Χριστού δεν ήταν τέτοιο και άραγε η πατρική καρδιά του Χριστού θα έμενε ασυγκίνητη από τον σπαραγμό της Χριστίνας που δεν τολμάει να ξεχάσει την αμαρτία της και να ευτυχήσει και αυτή φρού-φρού σαν τις άλλες που γύριζαν από την εκκλησία αυτή την ώρα. Αναρωτιέται όμως κάποιος τι την κάνει να μην ξεκολλάει από την ζωή της εκκλησίας. Γιατί τάχα επιμένει να κάνει τον εαυτό της αποσυνάγωγο και την ίδια ώρα να μην έχει αλλού την σκέψη της, την καρδιά της, το βλέμμα της, παρά στον επιτάφιο, στην Ανάσταση. Η πολιορκία του Παραδείσου είναι εμφανή στην συμπεριφορά της. Δεν πηγαίνει στην Ανάσταση με τις κυράδες, αλλά μόνο το απόγευμα της Λαμπρής, όταν εσήμενον οικόδονες των ναών δια την αγάπην. Μόνον τότε τόλμα να εξέλθει από την οικίαν, αθορύβος και ελαφρά πατούσα, τρέχουσα των τείχων τείχων, κολώσα από τείχων εις τείχων, και δια της μικράς πλαγινής θύρας, κρυφά και κλεφτά έμβαινε μέσα. Αλήθεια όλοι μας έτσι δε θα έπρεπε να μπαίνουμε στο ναό του Θεού? Ποια αξιομισθία μας θα μας έδινε το θάρρος και το θράσος να μπαίνουμε πιο δικαιωμένοι, πιο θαρετοί? Ο Γκόρκι σε κάποια από τα νεανικά του έργα, εκεί που αφηγείται πώς έστεινε παγίδες μέσα στο χιονισμένο δάσος για να πιάνει κοτσίφια, περιγράφει τον τρόπο που έμπαιναν στην παγίδα τα πουλιά όρθια, καμαρωτά και ανυποψίαστα, όπως μπαίνουν, γράφει, οι αστεί στην εκκλησία. Έτσι μπαίνουν οι αστεί στην εκκλησία και δεν τους αφήνει αλαζονία να υποψιαστούν ότι μπαίνουν σε παγίδα. Η ταπεινωμένη όμως Χριστίνα έχει την αίσθηση του μέτρου. «Εν το ναό του Κυρίου μου πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος», λέει ο κάθε Άγιος που μπαίνει στην εκκλησία. Το ίδιο νιώθηκε η Χριστίνα που έζησε και έχασε την ζωή της χωρίς στεφάνι. Η Χριστίνα στολίζεται από τον Παπαδιαμάντη με την ταπείνωση και η ταπείνωση είναι μεγάλη αρετή για έναν Ορθόδοξο. Ένας Ορθόδοξος όμως ξέρει ότι η αρετή είναι άσκηση ισορροπίας και υφίσταται όσο ασκείται. Γι' αυτό ξετυλίγει το συναξάρι της ηρωίδας του με πειρασμούς και διαλογισμούς που έρχονται να συλλύσουν την ταπεινή της ψυχή. Ωραίων και πολύ ζωντανών και γραφικών και παρδαλών ήταν το θέαμα. Οι άνθρωποι ζούσαν με παιδική αφέλεια μια εύκολη εκκλησιαστική ζωή, όπου τους ετραβούσαν οι ολόφωτοι πολυέλεοι, εστίλβουσε εικόνες, οι ψάλτε αναμέλποντες. Οι καρδιές χορτάτες, ξεκούραστες, ανυποψίαστες για την πραγματική απόσταση του αληθινού Θεού από την παρδαλήν πανήγυριν. Οι δούλες με τα σκορδέλαστον και τα λευκάς ποδιάστον εμοίραζον βλέμματα δεξιά και αριστερά και φλιάρουν προς αλλήλας χωρίς να προσέχουν εις την ιεράν ακολουθίαν. Μέσα σε αυτόν τον ανυποψίαστο όχλο, η ηρωίδα μας που είχε τολμήσει να εξέλθει από την οικία αναθορύβος και ελαφρά πατούσα, τρέχουσα των τείχων τείχων, κολόσα από τείχων εις τείχων και δια της μικράς πλαγινής θύρας, κρυφά και κλεφτά έμβαινε μέσα, έβρισκε κάποιαν άνεση να βρίσκεται ανάμεσα στις δούλες που πήγαιναν στην δεύτερην Ανάσταση, γιατί οι δούλες την έβλεπαν απλώς, ενώ οι κυράδες την εκοίταζαν. Εις τούτο ανέβρισκε μεγάλην διαφοράν. Αυτές που την εκοίταζαν ήταν η ευυπόληπτη κοινωνία, οι άρχοντες του κόσμου τούτου, ενώ η Χριστίνα η δασκάλα περιέφερε τον ονειδισμό της αστεφάνωτης και μέσα στη συντριβή της δεν άντεχε την κόλαση της κατακρίσεως του κόσμου. Μόνο στην πατρική αγκάλη του σταυρωμένου νυμφίου, των τελωνών και των πορνών έβρισκε ανάπαυση η ταλέπορη ψυχή της. Ο λαός, οι δούλες, τα βρέφη, τα λουστράκια, οι γυναικούλες του λαού ήταν ταπεινωμένοι άλλης λογής από την φτώχεια τους και οι ταπεινωμένοι δεν κρίνονται. Γι' αυτό η Χριστίνα αισθανόταν παρηγοριά μόνο κοντά στον απλό λαό, στις δούλες και στα βρέφη. Η ταπείνωση κι αυτή δοκιμάζεται ως χρυσός εγχωνευτηρίο. Ο Γιαμπής ο Επίτροπος δεν ηγάπα να ακούει θορύβους και έτρεξε να επιτιμήσει την πτωχήν μητέρα δια τους ακάκους ψελισμούς του βρέφους της. Η Χριστίνα η δασκάλα ή της ίστατο ο λίγων παρέκει ο πίσω από τον τελευταίον κύωνα κολλητά εις τον τείχον σύριζα εις την γωνίαν εσκέφθη ακουσίως της και το εσκέφθη όχι ως δασκάλα αλλά ως αμαθής και ανόητος γινή όπου ήτον ότι καθώς αυτή ενόμιζε, κανείς, ας είναι και επίτροπος του ναού, δεν έχει δικαίωμα να επιπλήξει πτωχή νεαράν μητέρα δια τους κλαφθμυρισμούς του βρέφους της, καθώς δεν έχει δικαίωμα να την αποκλείσει του ναού, διότι έχει βρέφος θυλάζων. Όλες αυτές εκκρίσεις ορθότατες και η αγανάκτηση απόλυτα δικαιολογημένη. Όμως παρόλα αυτά, η πιο σωστή θέση μπορεί να γίνει πειρασμός αλαζονίας. Κάθε κρίση μπορεί να μετακυλιστεί σε κατάκριση και αυτή η δυστυχής έχει όλες τις ελπίδες στην απαλλαγή της από την φοβεράν κρίση του Θεού. Γι' αυτό η Χριστίνα κρατεί από την αρχή του πειρασμού ταπεινή και ελεγχόμενη φόρα. Έκανε τις σκέψεις της όχι ως δασκάλα αλλά ως αμαθής και ανόητος γινή όπου ήταν. Κι όμως ήταν δασκάλα και είχε πιο πολύ από όλους την αρμοδιότητα να κρίνει παιδαγωγικές υποθέσεις. Της δινόταν μια ευκαιρία, έστω και νοερά, να δικάσει την κοινωνία. Θυμήθηκε τον Απόστολον της υψώσεως του Σταυρού στον Άγιον Ελισέον. «Τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ο Θεός και όμως...» Ούτως σε φρόνει η Χριστίνα. Αλλά τι να είπε, αυτής δεν της έπεφτεν λόγος. Η Χριστίνα απαραιτείται από το δικαίωμα να έχει λόγον που το είχε μάλιστα περισσότερο από τον καθένα. Έτσι εξαγοράζεται η απαλλαγή από την κρίση του δικαίου και φοβερού κριτού. Ούτως σε φρόνει η Χριστίνα. Η Χριστίνα εφρόνει ότι δεν είτο τίποτε. παιδεία δεν είχε για να φοβείται τας επιπλήξεις του Επιτρόπου. Τα παιδεία της τα είχε θάψει χωρίς να τα έχει γεννήσει. Ο Ανίρ τον οποίον είχε δεν ήταν ο σύζυγός της. Ήσαν ανδρόγυνον χωρίς στεφάνι. Η Χριστίνα κοιτάζοντας τον εαυτό της έγραψε ένα μεγάλο μηδέν και γι' αυτό έκρινε ότι δεν της πέφτει λόγος. Εμένα μου θυμίζει πολύ τον Απόστολο του Σταυρού. Τα μωρά του κόσμου εξελέξα το Θεός και τα εξουθενημένα και τα μη όντα ή να τα όντα καταργήσει. Υπάρχει πιο χαροποιό, πιο απελευθερωτικό, πιο ανθρωπιστικό κήρυγμα από αυτό? Η σοφία του κόσμου τούτου θα την καταδικάσει την Χριστίνα και θα την πετάξει στο περιθώριο. Μα στο περιθώριο έχει κιόλας περάσει με την θέλησή της και σε αυτή την εκούσια περιθωριοποίησή της στηρίζει όλες τις κρυφές ανομολόγητες ελπίδες της. «Η γάρ διεκρινόμεθα, ούκανε κρινόμεθα», προειδοποίησε ο Απόστολος Παύλος. Η Χριστίνα διεκρίθη από τον εαυτό της και ταπεινώθηκε. Τους τέτοιους θεωρεί ο Χριστός εκλεκτούς. Και τι σε εγκαλέσει κατά εκλεκτών Θεού?
Το δέσιμο. Ο Σιμεών Καραούσογλου διηγήθηκε ότι κάποτε πήγε στα Φάρασα ένας Τούρκος λίσταρχος και μπήκε μέσα στο ναό την ημέρα της Αναστάσεως, ενώ είχε αρχίσει η Θεία Λειτουργία. Ο Χατζεφεντής, μόλις τον είδε αρματωμένο και με τέτοια ανέδεια, τον ειδοποίησε να φύγει έξω γρήγορα. Ο λίσταρχος όμως δεν έδωσε καθόλου σημασία, όπως και ο πατήρ δεν του είπε τίποτε πια, παρά συνέχισε ατάραχος τη Θεία Λειτουργία. Όταν όμως βγήκε στα Άγια, στη Μεγάλη Είσοδο, ο Τούρκος άρχισε να τρέμει επί τόπου, χωρίς να μπορεί να φύγει έξω, διότι ένιωθε τον εαυτό του δεμένο με ένα αόρατο δέσιμο. Το έπαθε αυτό όταν είδε τον πατέρα Αρσένιο στα Άγια να μην πατάει στη γη, αλλά να περπατάει στον αέρα. Αφού λοιπόν μπήκε με τα Άγια στο ιερό, μετά έκανε ο πατήρ στον Τούρκο νόημα να φύγει και τότε ένιωσε τον εαυτό του λυμένο ο Τούρκος και βγήκε έξω από το ναό τρέμοντας και έπεσε σε μια άκρη σαν νεκρός στη γη. Όταν τελείωσε η Θεία Λειτουργία και ο κόσμος όλος κόρπισε στα σπίτια τους, ένας επίτροπος είδε τον λίσταρχο κάτω πεσμένο σε μια άκρη και είπε στο Χατζεφεντή: «Να έχω την ευχή σου, εκείνος ο Τούρκος είναι πεσμένος κάτω στη γη σαν πεθαμένος». «Καλά», του είπε ο πατήρ. Όταν τελείωσε και αυτός από το ιερό και έφευγε, πήγε και τον σήκωσε επάνω και έτσι μπόρεσε να στηριχθεί στα πόδια του. Αφού του έκανε αυστηρές παρατηρήσεις, είπε στον επίτροπο: «Δώσε του 5 γρόσια, μια που είναι Πάσχα σήμερα». Έφυγε μετά θεραπευμένος και κατατρομαγμένος και μάζεψε όλους τους Τούρκους που είχαν κυκλωμένο το χωριό και έφυγαν όλοι φοβισμένοι.
Άγιε,
Αθωνική πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.